poñer de manifiesto que xa tiven algunha conversación con algún ente, con algunha entidade bancaria, incluso especializada en financiamento deste tipo, para poder axudar nese momento posterior. Unha vez que este conseguido, xa ir avanzando para poder axudar aos veciños en poder conseguir unha serie de subvencións nos términos vos, porque existen determinadas entidades bancarias especializadas nese tipo de subvencións para poder facilitar que todo o mundo que queira poder acceder a unhas condicións boas a elo.